Shumë të bukur.
Ja, ti bëj mi Giro kështu.
Dhe shikoj se
duket qartë ajo mungesa e italisë.
Jo, e italisë e Shqipërisë patjetër. Sa unë mësuam në 2016 me flamurin shqiptar.
Po unë ke qartë që ne mësohemi shpejt.
Unë dhe Jola jemi çik balltana, sepse Jola ka prapa flamurin kroat, kurse unë kam prapa flamurin serb, kështu që jemi në këtë atmosferë ballkanike.
Ju kam i flamur të çdo njëri.
Në Arabi Saudite dhe Marokun.
Me shpat.
Mirë, ne do të shkëputemi.
Do të shkëputemi për hapësirë të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi
sërish pas pak. Travel Radio. Travel Music. Music and more. Publicitet.
In the summer. Rrugëtimi më i bukur i kësaj stine tashmë ka nisur. Po ti ke qenë tek superstacioni. Çfarë pret? Bëhu pjesë e aventurës më të bukur të kësaj vere me internet për të gjithë. Në çdo vend të Shqipërisë, Alt Telekom sjell super muzik, lojra dhe shumë dhurata. Super teknologji dhe internet në një stacion të vetëm. Këtë javë, super stacionin e gjen tek Tirana Fan Zone në sheshin Skënderbej. Hyrë në zonë dhe shijo futboll për të gjithë. Alt Telekom, me ju të parët.
Oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për White City Resort me 5 yje në Alanya. Përfitoni sot 5% ulje për akomodime all inclusive në periudhën 17 deri në 29 qershor. Kontaktoni me agjencin tuaj të udhëtimit partnerë Vast Tour ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. White City Resort. Join us. Love Vast.
Radio Travel wish you to have a nice trip.
Have a nice trip.
Sot normalisht me Arashin që është një prej këngëtarëve më të njohur janë, ndërkohë që ka ardhur një tjetër telefonat në studio. Përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Panajoti.
Panajoti mirë.
Nga Korça.
Nga Korça po, Panajoti. Mirë se erdhe dhe dje si të shkoi parashikimi?
Shumë mirë.
Shumë mirë, gjeta
një pikë. Shumë mirë, Panajot.
Bravo, bravo.
Shtu vazhdo atëherë. Dhe sot ke tre ndeshje, Panajot, për të parashikuar. Ti kë simpatizon më shumë nga gjithë të skuadra që luajnë sot?
Iranin?
Jo.
Egjiptin, për mua me cala. Hë, Panajot është. Na e bëj pak qefin këtu në sot. Mirë, atëherë me parashikimin?
Muhamet Salah do mungoj, do jetë në stol, apo ja?
Po, do, në fakt deri tani kanë qenë ai ishte në
Snaifeget rol
në formacionet e parashikueshme.
Ishte,
por formacionet zyrtare duhet të ndalë. Kam përshtypjen, kështu që duhet ta kontrolloj.
Okay.
Ti Panajot i ke parë formacionet zyrtare duhet të ndalë apo jo?
Deri tani jo.
Apo thua për ato që ishte duke me çka flite, se me çka flite do të startonte Mohamed Salah. Në
dy fillon ndeshja,
në fakt fjalët dhe gjithë informacionet shkojnë se ai do të jetë prezant sepse edhe forma e tij është formati tashmë është e mirë dhe e përshtatshme që ai të jetë në fushë. Por të shohim gjithsesi, ndoshta nuk futet që në fillim të lojës, nuk i diet pastaj se ç'ndodh. Gjithsesi Panajot, mund na japësh një parashikim se si shkojnë ndeshjet sot?
Egjipt Uruguay.
Uruguay mendoj se një barazim.
Barazim. Marok Iran.
Marok Iran për një. Marok.
Fiton Maroku.
Dhe Portugali Spanjë?
Portugali Spanjë për një X të mundshëm.
X të mundshëm. Pse mendon kështu?
Pse Spanja nuk se mendon që sot do ta fillojë fuqishëm?
Pasi këtë rëmujën besoj se
sipas te do ndikoj gjithë ky çorganizim që ka ndodhur në kampin spanjoll, ndryshimi i trajnerëve, disa krize le të themi, ë?
Po, po.
Po faktikisht rrohet me çfarë koeficientet para se të ndrohej trajneri. Me tani
kanë lëvizur, sepse kuotohet,
kuotohet më lart, më vonë. Kështu
që kuotohet, po, po.
Është
okay. Është normale, pasi këto krizet gjithmonë sjellin pak destabilitet në skuadër, sidomos pa dy ditë para botrorit nuk është pak që të largohet trajneri dhe të vinë një trajner i ri. Është era e parë, po.
Panajot, me siguri ti duhet të jesh një tifoz i Korçës, por desha të di, a je nga ato tifoza që e ke ndjekur Korçën nëpër stadiume?
Po, jo. Çdo ndeshje, por vazhdimisht po, domethënë.
U mërzite dje apo dje? I fati Korçës dje që ishte vendimi final që nuk do marri pjesë në Kupat e Europës.
Dje. Edhe më parë për këtë gjë, kjo ishte gjë që pritej.
Okej.
Ne të falenderojmë shumë Panajot që u bëri pjesë edhe sot. Urojmë një ditë sa më të mbar në Korçë.
Dhe urojmë që të qellosh në shenjë ditën e sotme dhe u miru dëgjofshim nesër.
Miru dëgjofsh.
Ishim dhe me Panajotin nga Korça. Sa mirë që kemi këshu pak të shtrirë këtë gjeografinë e qyteteve dhe tashmë janë bërë edhe të identifikueshëm që nga momenti që thonë alo. Të rinë të vashë të vashë të bëhen dhe ata.
Si që ka gjithë Olti me Visarin, kënga Uruguay.
Movimient Uruguay.
A në gjemi që kësa vjen telefonata?
Jo, e kemi telefonata.
Rekopa që ka shënë të interi nga Uruguay ka shënë?
I sekonda gjithë që kënga.
Los niños a la espalda y expectantes. Los ojos en alerta.
Me Suarez. Fusni kapshume. Okej, presim telefonata që kemi linj.
Përshëndetje.
Përshëndetje, kishe dëgjuar ndonjë këngë nga Uruguayti?
Jo.
Me
kë
flasim?
Me Joelin.
Joel, po, Joel mirë se erdhe.
Po.
Dje cili ishte parashikimi?
Dje e gjeta rusin që do.
Ishe me rusin, në regull, Joel.
Vazhdo kështu, Joel.
Sot, si mendon për ndeshjet?
O, mendoj se te Uruguay do fitoj Uruguay.
Fiton Uruguay.
Të është ai Salah.
Nuk është Salah dhe unë tani sapo e konfirmova se ka ndalë formacioni zyrtar, jo, është në stol.
Është
në stol dhe zvendësuesi Mohamed Salah pritet të jetë Mohsen, është një tjetër lojtar, po shikojmë se si do të paraqitet ai ditën e sotme, edhe pse besoj në pjesën e dytë Mohamed Salah do të inkuadrohet në fushën e lojës edhe do ta shohim
atë. Inshallah, jo.
Po ta shohim. Salah po të futa sot, për çfarë do të futet megjithatë?
Është ndeshja vendimtare.
Është një mendim i tilli. Megjithatë mund të jenë edhe thashë teme që dalin përpara kohë dhe nuk e dihet, ë?
Jo, kur dalin në momentin që dalin formacionet zyrtare, dalin.
Atëherë meqense kanë dalë formacionet zyrtare, shanse ndoshta nëse mendojmë që shpresat varen te Egjipti dhe Salah, atë shanse shkon për Uruguayn. Ndërkohë Marok Iran, Joel?
Maroku fiton dalin barazim.
Fiton
apo dalin barazim?
Dalin barazim.
Okay, X, Iranit Reli i losin gjithë lojtarët?
Luajnë Iran.
Portugali Spanjë?
Fiton Spanja
2.
Okay, Joel, ku i shikon ndeshjet përgjithsisht? Joel, ose ku e ke ndarë?
Jo, unë shikoj varet ku të më kapi.
Ku të kapi?
Ose shoh telefon, kur të shoh në televizor.
Kur shoh në televizor, rrugës
po ban ndeshje direkt.
Joel, faleminderit që bësh pjesë e lojës.
Ju jeni të
bukur. Ok,
mirë qofshim.
Ishim me Joelin.
Dhe po ju pyesja, ai futbollisti Recoba që ka qenë te Interi.
Alvaro Recoba.
Po, ka qenë nga Uruguay.
Nga Uruguay, ka qenë.
Ka qenë imi preferuar atëherë në kohën
e
Interit.
Më të famshmit. Në vitet 90.
Eleti atëherë.
Me që jemi tek Uruguay dhe një statistikë tjetër mjaft interesante, Oscar Tabares vendos një rekord sepse është botror i katërt ky
që
merr pjesë si trajneri i skuadrës së Uruguayt në vitin 1990, botror i parë dhe dy botrorët e fundit 2010 dhe 2014, pra ky do të jetë botror i katërt për të si trajner i Uruguayt. Mm-hmm. Ne në fakt duhet të rikthehemi pak tek Marok-Iran. Për dhënë edhe aty disa statistika, Irani në fakt ka bërë një paraqitje mjaft të mirë përsa i përket kualifikueseve në Azi, edhe aty kanë shkuar në 9 ndeshje, në një seri për 9 ndeshje është pa pësuar as edhe një gol, pra duket që ka një sistem të mirë organizuar skuadra Iranit, në krye të saj është Queiroz, në qoftë se e mbani mend Juan Carlos Queiroz, që ka qenë edhe asistent i Jose Mourinho, ka qenë trajneri i kombëtares portugeze.
Kemi memorin futbollistik
prej 8 vitesh, që është në drejton kombëtaren e Iranit dhe me tërtet arin ka arritur seri sukses sepse në 2014-ën ishte pjesëmarrës.
Sot nuk kemi
asnjë
dysh për
ka,
Iranin.
Ka
por?
një emër mjaft të rrezikshëm, është Yahan Baksh. Pasi vjet ka shpallur gola shënues me skuadrën e Alkmaarit në Holland. Kjo që është me tërtet një lojtar premtues dhe lojtar i kryesor i Iranit.
Ne do të vazhdojmë të presim. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje dhe gëzuar.
Përshëndetje dhe gëzuar për ju.
Marin Glen, mirë se erdhe. Dje të doli parashikimi sakt.
Po, ishte një qitë parë që vëzda.
Që love në shëndje.
U vënove që kësot, Marin Glen?
E, vënove që isha një gumë.
Gjithse si e, në kohë për të dhënë rezultatet e ditës sësot me Egjipt, Uruguay, si me do se del?
Uruguay.
Të fiton Uruguay.
Po.
Marok, Iran?
Maroku.
Fiton Maroku, njësh. Dhe Portugali, Spanj?
Spanja.
Fiton Spanja. Okej, okay, Marin Glen, të falenderojmë. Ti do dalësh të shohësh ndeshjet?
Po, me kismet.
Me kismet. Mirë. Të urojmë gëzuar edhe mirë t'gjofshim nesër.
Dhe fat të mbar për parashikimet e ti. Po. Mirë t'gjofshim.
Mirë t'gjofshim. Okay. Në fakt Marin Glenin duhet t'ja shënosh edhe veç për shkak të vetëm tonës.
Është konkurrent në lojrat tona prej 3 vitesh.
Po, edhe mbar rekord për parashikimet.
Po, dhe mban rekord edhe te edicioni i parë fitoi, te i dyti ishte gati, por nuk arriti fitoi.
Ishte ndër më të mirë.
Këto parashikimet e Marglenit duhet të marrin që të shkosh ti vesh.
Shikoj. Kemi ndonjë pika?
Mirë, nuk ka. Jo, ka ecur me rrymën, më thënë nuk po Marglenit nuk shikoi surprizën.
Jo, shikoj se edhe në edicionet e kaluara, për shembull, mbaj mend kishte ndeshje të cilat për shembull kishin skuadra sporta dhe në një përballje një skuadër jo dash të fortë, Marin Glen shkonte pikërisht me më të dobtën edhe ne na bënte përshtypje, po ndoshta që fitonte më dobta.
Qëllonte, për shembull në 2014 ka qenë rasti i Kostarikës, e cila në një grup mjaft të vështirë me Uruguayn, Anglinë dhe Italinë, askush nuk i jepte shanse, doli e parë grupit dhe bëri një botror shumë të mirë.
Po, me të madje Marin Glen ka përfituar, ka shkuar për Kostarikën, po
në Facebook. Ne ndërkohë që jemi duke folur për Marok-Iran, presim telefonatat tuaja 069-4102 që të bëheni pjesë lojës, dhe unë tani do ndalem pak tek skuadra e Marokut, të përmend disa nga emrat më të mirë, le të themi, është Mehdi Benatia, lideri i mbrojtjes, por një element mjaft i mirë është Ziyech.
French Montana.
Jo vetëm French Montana, se janë një sër producentësh mjaft të mirë edhe DJ-sh
nga
Maroku. Por do të përmendja Ziyech që ka bërë pareqitje mjaft të mira me skuadrën e Ajaxit dhe përflitet që të ketë një transferim në Serie A, pra është me të vërtet një element cilësor. Për kundër Ziyech mund të përmend Belhanda, El Ahmadi, i cili luan në Gjermani, ka luajtur edhe më përpara në Hollandë, Amrabat, gjithashtu një element mjaft i mirë. Kështu që Maroku vjen me më shumë elemente se sa skuadra e Iranit. Ka edhe një trajner ekspert, Herve Renard, ka fituar dy kupa Afrike me skuadrën e Zambias dhe skuadrës së Breku të Fildish, pra është fix për këto skuadrat afrikane. Mm-hmm. Kështu që Maroku besoj se do të jetë një kockë fort për Portugalin, pasi sot besoj që do ta mposht Iranin, edhe pse surprizat janë botërore ashtu siç e ke parashikuar ti Adi, por
edhe Jose Mourinho parashikon në finale Portugali-Argentinë.
Kështu që bazohet tek lojtarët më të mirë, por
sot çuditërisht nuk kemi kemi vetëm një njësh nga Kristina për Portugalin, ndërkohë të tjerët kanë shkuar gjithë dysh ose X.
Kanë qenë edhe për X në fakt. Kemi 2-3 X-e. Ndërkohë për sa i përket ndeshjes mes Marokut dhe Iranit, debuton edhe Gyuney Çakër, që është një nga gjyqtarët më të famshëm të viteve të fundit, edhe ndër më të mirët, ishte gjyqtari që drejtoi edhe finalen e UEFA Champions League-s mes Realit Madridit dhe Liverpoolit.
Vaj, Kyzejt, besoj se është.
Jo, është i Gyuney. Gyuney. Gyuney është emri, po Kyzejt. Kështu që besoj se edhe ai do të ketë një botror me mjaft ndeshje, mund të shkojë të drejtojë edhe finalen ose gjysmëfinalet. Top ndeshjet, pra le të themi në raundet që do të vijojnë. Kjo për sa i përket Marok-Iran, është në Shën Peterburg, siç e përmendëm, në Krenstonski Stadium, stadiumi i Shën Peterburgut, dhe ai një stadium i ri.
Fashiduar në fakt vetëm për ndeshje futbolli dhe koncerte, dhe është realizuar me ritme shumë të shpejta, në kohë rekord, dhe është një stadium ku janë parashikuar vende për gati 70,000 spektatorë, dhe numër ky më i madh ai nevojshëm fakt me kërkesat e FIFA-s te i kalon, le të themi.
Por është një stadium që do të pres mjaft ndeshje, do të pres plot 8 ndeshje, do të pres edhe gjysmëfinalen edhe finalen e vogël, le të themi, për vendin e 3-4.
Është jo vetëm një nga stadiumet më të mëdhenj në vend, por edhe ndër më të avancuarit nga aspekti teknologjik. Arena do të pajiset me sistem të mbrojtshëm groje, madje është parashikuar në fakt që edhe në ngricat më të mëdha në fushë do të ruhet temperatura konstante, gjithsesi
temperaturë ideale për zhvillimin e një ndeshje futbolli.
Pikërisht, s'mando më ndeshje të ketë ngrica, jemi në verë, por gjithsesi teknologjia është në maksimum për gjithë komoditetet në këtë stadium.
Po, sepse luan skuadra e Zenitit të Shën Peterburgut, që është një skuadër me kompeticione europiane gjithmonë, që ka përfaqësuar skuadrat ruse, por edhe që bën gjithmonë paraqitje mjaft të mira në Premier Ligën ruse.
Dhe çatia e tij do të jetë lëvizshme, thuhet. Fusha dhe çatia gjithashtu.
Teknologjia on fire
në këtë stadium
në Shën Peterburg.
Ndërkohë, nëse flasim për Shën Petersburgun, shumica mund ta njohin, tashmë është një ndër qytetet më të famshme ruse, ka mbi 1000 hotele të niveleve të ndryshme, që nga ata me 5 yje deri tek hostelet që do të jenë gatshëm për të akomoduar turistët e shumë, ndërkohë që për pritjen e tyre madje janë bërë shtesa edhe në aeroportin ndërkombëtar Pulkovo, dhe do të lançohet edhe një tren AeroExpress posaçërisht për është lançuar tashmë sigurisht për shoqërimin e turistëve që do të shkojnë për ndjekur ndeshjet. Dhe nëpër qytet turistët mund të lëvizin duke shfrytzuar metron, kryesisht në Shën Petersburg, që nuk mbetet as pak inferiore kundrejt bukurisë edhe të metrove të Moskës. Përveç kësaj, për shkak të kanaleve të shumë të lumit Neva që e përshkruajnë qytetin, në Shën Petersburgu shpesh quhet edhe si Venecia e Rusisë, sepse
Venecia e veriut quhet Shën Petersburgu.
Po, edhe ka pak ngjashmëri në këtë aspekt me pamjen, dhe në verë atje mund të bësh shëtitje të ndryshme, qoftë me tramvaj por edhe me varka, dhe mund ta shijosh qytetin kështu në një mënyrë romantike, ndërkohë që është qyteti më i popullarizuar në mesin e tuajve në Rusi, sepse të huajt me sa duket gjithmonë kur shkojnë në Rusi synim kanë Shën Petersburgu përveç Moskës.
Edhe grupe turistike që nisin nga Shqipëria, pa diskutim, pjesë e turneut është pa kuptim që të bësh një tur në Rusi dhe mos të kalosh në
Shën Petersburg.
Dhe është një qytet i quajtur muze në qiell të hapur, sepse në çdo pjesë të tij mund të shijosh diçka fantastike për të parë. Turistët në pjesën më të madhe të kohës, përveç se do të kalojnë duke parë ndeshjet e futbollit, mund të shijojnë të gjithë në qytetin, bulevardin e mrekullueshëm të Shën Petersburgut, teatrin Mariinsky që është ndër më të famshmit, dhe mund të bëjnë lundrime përgjatë lumeve dhe kanaleve siç tham të qytetit. Ndërkohë që është fakt që ka shumë pallate mbretërore, për faktin se ka qenë pothuajse dy shekuj me radhë kryeqyteti i perandorisë ruse, kështu që kjo gjë është trashëguar tashmë dhe tradita mbetet edhe tani e pranishme. Atje ndodhet dhe muzeu i famshëm i artit figurativ Hermitage, që cilësohet si një nga më të mëdhenjtë në botë. Dhe sigurisht kartë vizitë e qytetit janë dhe urat lëvizse që i ngrenë çdo natë në sezon navigacioni nga prilli deri në tetor, ndërsa në mëngjes i ulin sërish për qarkullim.
Kështu që do ketë mjaft spektakël dhe tifozët e të dyja skuadrave, si të Marokut si të Iranit, do ta shijojnë pafund qytetin e mrekullueshëm të Shën Peterburgut.
0-6-19-4-102 na telefononi tani për të dhënë parashikimin tuaj për tre ndeshjet e ditës së sotme këtu në Russia 2018.
Sepse loja sapo ka filluar të nxehet. Sapo ka filluar të nxehet, jemi në ditën e dytë, kemi më shumë ndeshje, kështu që telefononi edhe një 0-6-19-4-102.
Two mighty generals clashed on the battlefield of dance. From the east came MC Vespushkin, and from the west, DJ Alligator. Only the dance floor can judge them. So people...
Rikthehemi sërish në studio, sërish për të pritur një telefonatë. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Eltoni nga Tirana.
Elton, mirë se erdhe.
Si
jeni? Mirë, mirë. Ti na morë edhe Dielton?
Jo.
Jo, je telefonuar si ri. Okej, atëherë përshëndetje, mirë se erdhe. Nga na ndjek? Nga makina, nga shtëpia?
Nga Facebooku.
Nga Facebooku. Shumë mirë, shumë mirë. Atëherë edhe jeni duke na parë njëkohësisht, kështu që të përshëndesim.
Përshëndetje Dielton.
Po e pret të botror, me cilën skuadrë bën më shumë tifo? Cila skuadra është simpatizon?
Tifo për Gjermanisë.
Për Gjermanisë.
Tifo Gjerman. Eltoni.
Shumë mirë, shumë mirë. Për kampionën në fuqi. Ndërkohë, duke qenë se na ndjen nga Facebooku, kam përshtypjen tek faqja e radios, mund të jesh informuar për rregullat e lojës, nëse jo, ti shpjegojmë ne tani.
Pa ka shumë i disë.
Okej, në rregull atë.
Për ty e rëndësishme është të parashikosh ndeshjet e ditës, na telefonosh çdo ditë dhe të parashikosh ndeshjet e ditës, pastaj nëse je i sakt, më shumë se sa telefonuesit e tjerë, do të dhurojmë një javë pushime në Antalya.
Në rregull Elton.
Në rregull.
Atëherë fillojmë. Egjipt Uruguay, si mendon se del?
Mendoj se do fitojë Egjipti sot.
Fiton Egjipti sot, jep për një njësh. Ja. Dhe ndan të njëjtë mendim edhe me mua Roelin dhe Adin.
Marok Iran.
Mendoj se do dalë Barazim.
Barazim.
X, po.
Dhe Portugali Spanjë?
Mendoj se Spanja do fitojë sot.
Do fitojë Spanja.
Pra një dysh.
Pra dysh. Okej, okay, Elton, na duhet dhe mbiemri jot për të krijuar të profilin për të dhënë parashikimet ditë pas dite apo ta vendosim Eltoni nga Facebooku?
Skand.
Okej, okay, në rregull. Në rregull, mjafton që ti të jesh i përditshëm, të japësh parashikimet e tua, edhe të me që je fan si rrjeteve sociale dhe themi kështu më njëherë tani në profilin tënd, bëj një share faqes së Radio Travel në Facebook, sepse kjo do të hyjë në punë, pasi ke nëse merr sa më shumë like, ke 3 pik bonus në fund, që do t'i shtohen të gjithë pikëve të tjerë që ke grumbulluar si parashikime të sakta. Okej? Okay?
Okay.
Falenderoj Elton dhe kalofsh bukur sot, gëzuar bajramin dhe miru dëgjofshim nesër sërish.
U miru dëgjofshim Elton.
Ja, dhe një tjetër telefonues i ri, dëgjues i ri dhe pjesëmarrës i ri në lojë. Shpresojmë të kemi sa më shumë deri në fund të emisionit, ka kohë deri në orën 2 sepse më pas nis ndeshja dhe nuk mund të presim më telefonata. Kështu që telefononi tani 069-4102, jepni parashikimin tuaj.
Red and white bikini, bottle of rosé. Olé, 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 olé. We are going to party from night until day. Oh, you don't speak my language, je vous parle français. And we are going to party from night until day. Olé, olé, olé.
Kemi një tjetër telefonat. Përshëndetje. Me kë flasim?
Me Esmeraldit.
Edhe njëherë të lutem?
Esmerald.
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 Mirë se erdhe Esmerald, nga na ndjek?
Nga Tirana.
Nga Tirana. Gëzuar bajramin?
Gjithashtu gëzuar edhe ju, i qof vitin mbar.
Faleminderit edhe për ju. Nga na shtëpia na dëgjoni apo?
Nga makina.
Nga makina. Rastësisht apo na ke ndjekur her pas here?
Ju kam ndjeku, po s'ju kam
marrë. Drejt, nuk ka problem, edhe tani e më së në kohë. Si ke marrëdhënien me futbollin, si po përjeton atmosferën e botrorit, edhe cilën skuadër simpatizon?
Besoj se do fitoj Franca.
Fiton Franca, është një mendim ndryshe. Ndaj
një mendim me Esmeraldin, sepse edhe unë mendoj që Franca do të jetë
goxha mirë këtë vit.
Po, ka një brestart lojtarësh dhe ka mundësin më të mirë për të fituar botrorin e këtij viti dhe për të lënë pas zhgënjimin e 2016-s që humbi në finale.
Ndërkohë, Esmerald, për sa i përket ndeshjes së dieshme, si mendon se shkoi si ndeshja e parë që hapi
5-0 doli?
Botrorin.
Po super ka dat fare 5-0.
Një shuplak, shuplak ruse.
Ja, mam shuplak ruse.
Arabit, saudite.
Mirë. Po për ndeshjet e sotme, çfarë mendimi ke? Egjipt, Uruguay?
Besoj se fiton Uruguay.
Dysh.
Po?
Marok, Iran?
Marok, Iran, fiton Maroku.
Fiton Maroku. Nish. Po?
Portugali, Spanjë?
Normalisht Spanja.
Normalisht Spanjë.
Nuk mendon se do të jenë të çorientuar, le të themi, të lojtarët e Spanjës pas asaj që ndodhi, pas shkarkimit të trajnerit, që s'kishte ndodhur më përpara, vetëm 2 ditë përpara se të fillonte botrori zyrtarisht, shkarkohej trajneri dhe vjen trajneri i ri që le të themi nuk ka eksperiencën e të parit dhe...
Po Herrera ishte pjesë e ekipit.
Ai ishte drejtori sportiv i skuadrës nacionale, por
do ai ishte është në DNA të gjërave, parësi se janë rolin e trajnerit, po
reklama valla, janë reklama.
Në reklama.
Reklam, duket e reklama.
Po, shikon, çfarë do të smart dit. Ja reklam. Okej, okay, pjesë për Facebook dhe për Instagram thua di më
shumë.
Mirë, Esmeral, falenderojm shumë, kalofsh bukur sot dhe mos harro të na telefonosh çdo ditë, okay?
Okay,
mirë dëgjofshim.
Mirë dëgjofshim.
Ja kishim një tjetër pjesëmarrës të ri në lojën tonë që i shtohet pra lojës tonë. Telefononi në 069 4102.
Dhe më një kemi një telefonat tjetër.
Emër,
përshëndetje.
Përshëndetje.
Jeni?
Mirë, me kë flasim?
Albionin.
Albion është erdhë sërish?
Nisi
Diego ditën në shenj?
Po po.
Gëzuar Bajramin?
Dje nuk quhet dje, dje gjithë
dje. Tani sot fillon
dje.
Ja, dje ishte intuita ime më pak,
nuk. Ah, nuk ishte bënë fare që dje, vetëm intuita. Okej. Të shohim sot tani si do çfarë intuita do kesh.
Po.
Egjipt Uruguay?
Kurdo?
Egjipt Uruguay.
Po Egjipt Uruguay dysh.
Dysh, fiton Uruguay.
Marok, Iran?
Mish.
Fiton Maroku dhe Portugali, Spanjë?
X.
X. Del barazim, si mendon se del barazim?
Ke macën në shtëpi, Albion?
Po, tash Spanja ndroi ta njërin para pak kohësh.
Po.
Edhe Portugalia është çik mirë tash, kështu që mendoj kam përshtypjen se fitoi Portugali, po jam ke X.
Okej, nuk je shumë ke Spanja me sa po shoh.
Jo, nuk jam shumë ke.
Okej.
Okej, Albion, falenderojm që u bëre pjesë e emisionit dhe mirë dëgjofshim nesër.
Shiroj ndeshjet sot. Gëzuar.
Gëzuar, gëzuar.
Mirë, me që jemi tek kjo pjesa e prekën, pra me dy dëgjuesit e fundit, edhe me Esmeraldin dhe me Albionin, pjesën e ndryshimit të trajnerit të Spanjës, Lopeteguj u zyrtarizua kalimi i tij te skuadra e Realit dhe menjëherë pati atë konfliktin me presidentin e federatës, i cili pati trimëri, le të themi, atë burrërinë që ta shkarkonte vetëm 2 ditë përpara botrorit dhe nuk është një gjë e pak, pasi të bësh këtë ndryshim vetëm 2 ditë para se të fillojë zyrtarisht botrori nuk është pak, pasi edhe lojtarët shokohen ose gati nuk e kuptojnë. Mund
të përshtyte edhe puna e Realit, sepse kjo mund të ishte një marrëveshje e fshehtë.
E fshehtë dhe të bëhet publike
më pas, por
duket sikur Reali
po e tregon veten. Me gjithë respektin që mund të kesh shumë dëgjues në këtë moment, po për mendimin tim po bëhet pak antipatik.
Ne do të vazhdojmë
telefonatën e radhës.
Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Enrik,
mirë se erdhe.
Mirë se u gjeva dhe gëzuar festën.
Gëzuar
edhe për ty, Enrik.
Ju përshëndes të gjithëve.
Edhe ne të përshëndesim.
Nga po na gjon Enrik sot?
Nga këtu, nga makina, nga Tirana.
Nga Tirana. Enrik, ishe ndër të vetmit të dje?
Në të paktit.
Në të paktit.
Që nuk parashikove fitore në Rusis.
Ishe për X dje, por?
Po.
Gabove.
Nuk duhet të mërzitesh, vetëm një ndeshje.
Një ndeshje ishte.
Tani.
Siç ke gabuar ti, ti ndoshta sot do të kemi nga ata që kanë gabuar sot dhe ti mund të
rikuperosh.
Kështu që jepi shpejt si mendon se dalin ndeshjet sot. Egjipt Uruguay.
Egjipt Uruguay, do fitoj Uruguay.
Fiton Uruguay, po.
Marok Barazim,
Marok
me Iranin,
po?
Dhe Portugalis Spaj, jam dhe Barazim, po them do fitoj për Spaj. Fiton Spaja.
Fiton Spaja, dysh.
Po.
Në regull.
Ku po shkon me makinën, Rik? Giro apo
Giro, Giro.
Giro.
Giro, Giro Tondo.
Veshë ku veshë vësh, te sheshi, te fan zone apo
Tu këto vërdal, këto
vërdal.
Këto vërdal. A, me që i e vërdal, a e duar me pikafe.
Po, do të afti një nga u fes.
Hajdi për pikafe, hajdi.
Ju përshëndes, ju
përshëndes. Gjitha shtë. Ju përshëndit e nesën.
Mirë të gjofshim me Enrik. Në fakt, për mendoja se me telefonatën e marrë Englenit me një herë në mëndje me erdi dhe Enriku më pas. Edhe po mendoja pse s'po na merr Enriku.
Gjithmonë pse marr çunë atë.
Do një shkëputje të vogël.
Po patjetër publicitar
dhe rikthehemi sërish 069-4102.
Publicitet. Nitratet janë substanca kimike që mund të ndodhen kudo në sipërfaqen e tokës. Depërtimi i tyre nën dhe ndot ujin e burimeve dhe rrjedhimisht ujin e pishëm. Prania e nitrateve në ujë përbën rrezik për të rriturit. Dhe mund të jetë vdekjeprurëse për fëmijët e vegjël. Shumë njerëz nuk janë në dieni të këtij rreziku. Për këtë arsye, qafshtama, uji vetëm me zero nitrate ka marrë përsi për ta ndryshuar këtë situatë nëpërmjet testit të pastërtisë. Një shirit i vogël letre, i disponueshëm në çdo supermarket, i jep mundësinë çdo konsumatori të kontrollojë ujin që pi. Hapi i parë, vendosni shiritin në ujë. Hapi i dytë, prisni 60 sekonda. Hapi i tretë, përcaktoni nivelin e nitrateve. Njiheni ujin që pini. Qafshtama, uji shëndetit të mirë.
Oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për White City Resort me 5 hyje në Alanya. Përfitoni sot 5% ulje për akomodime all inclusive në periudhën 17 deri në 29 qershor. Kontaktoni me agjencinë tuaj të udhëtimit partnere Vast Tour ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. White City Resort. Join us. Love Vast.
Radio Travel, la frequenza delle tue vacanze. Quest'estate rimanete con noi.
Ndërkohë që jemi në këto ritme spanjolle, presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Nairda.
Nairda, mirë se erdhe në studio.
Mirë se ju gjeta.
Si po shkon dita sot?
Mirë.
Nga na telefonon?
Mirë. Unë ju telefonoj nga Shkodra.
Ja dhe një telefonuese nga Shkodra.
Se po thoni pse na marrin nga Shkodra, ja ku erdhi nga Shkodra Nairda. Gëzuar Bajramin?
Gëzuar dhe juve.
Edhe sa më shumë shëndet e mbarsi paç.
Edhe juve gjithë stafit të radios.
Falenderojmë.
Dihet atmosfera në Shkodër, pa diskutim që po marr mendja.
Shumë mirë, me flamura gjerman gjithandej, po nesër ti po në Brazilit. Po për ato.
Vazhdon okay. Shkodra, vazhdon Shkodra, i ndak do kështu me gjermane me vetëm flamur të lasë
për masë kështu. Shkodra njëhet në fakt se tifoz të Gjermanisë përgjithsisht.
Njëhet, janë kështu.
Ka ndruar kohët edhe Nairda është një shembull që ka ndruar kohët sepse ishte me Brazilin.
Në Shkodër u shpall kështu fest kotare kur fitoi
Gjermania. Po, është vërtet,
është vërtet. Jo,
edhe Merkel tha, "Ore, tash i tamam që kemi fituar ne apo i kanë
fituar." Apo marrë. Nairda,
mendore.
Si mendon se dalin ndeshjet sot? Ti je telefonuese re, kështu që ke shansin që të japësh parashikimet për herë të parë.
Po,
Egjipt Uruguay.
Fiton
Egjipti.
Fiton
Maroku.
Fiton Egjipti, po.
Dhe Portugalia me Spanjën ndan Barazim.
Barazim.
Bën paqe çuna sot.
Bën paqe.
Po mirë. Shumë mirë na erdha për opinionin që ke.
Unis më shumë në edhe dhe nga që është fest sot.
Po?
Kështu që do pse të mos festojnë egjiptianë dhe marokinë. Me që kanë edhe fest sot.
Në edhe falemderit.
Falemderit ju.
Falemderit.
Falemderit.
Gjithë mirë, kalofsh mirë. Ja një tjetër telefonuese
Kterale nga Shkodra.
Nga Shkodra, një tjetër pjesëmarrës i ri në lojën ton për të parashikuar ndeshjet e kampionatit botëror dhe për të fituar pushime në Antalya.
Në Haidar Pasha Palace, është një pallat i vërtet mbretëror, nëse e shihni. Mund të drejtoni tani, po të keni kuriozitet në Vaspikal, edhe të shihni fotot e Haidar Pasha Palace, është me të vërtet fantastik, edhe ka shërbim.
Ja, ti vë një foto, po, ai ta që na shohin.
Ja, 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 pikërisht do të tani.
Pallat mbretëror.
Tamam, si pallat mbretëror.
Muhamet Salan.
Madje madje në sutalidhi me Rusi, si ato pallat mbretërore ruse duhet pak, ato kupolën kështu, ha.
Po, në fakt ka shumë biznese ruse.
Flosim edhe ne. Pse privohemi ne nga kjo pjesë? Pa shikim është ai.
Po, apo jo.
Ne ishim duke diskutuar për ndeshjen Portugali-Spanjë, pra për ndeshjen e tretë që do të jetë ditën e sotme, do të luhet në darkë në orën 8, ndërkohë Hierro, që ka qenë edhe një legjendë e skuadrës Real Madridit, ka bërë një deklaratë për para takimit që ne duhet të fokusohemi tek objektivi që kemi dhe objektivi është që të triumfojmë në këtë botëror, pra duhet i lëm pas të gjitha, e ka fjalën për shkarkimin e Lopeteguit dhe për ato që ka ndodhur dhe duhet të shikojmë dhe të punojmë fort për të arritur objektivin ton. Në këtë linjë janë shprehur edhe lojtarët e tjerë kryesor si Sergio Ramos, ndërkohë në për sa i përket skuadrës së Portugalisë, Fernando Santo, trajneri mjaft i suksesshëm, i cili rezultoi edhe me triumfin në kampionatin evropian në 2016, ka deklaruar se ai ka besim të plot tek lojtarët e tij dhe beson se Portugalia do të bëjë një botëror mjaft të mirë. Për sa i përket 11-çeve startuese, për sa i përket formacioneve startuese, janë pak a shumë të parashikuara dhe dihen Spanja me David De Gea në port, pasi është i konfirmuar tashmë, në mbrojtje Jordi Alba, Sergio Ramos, Gerard Piqué dhe Nacho, sepse Dani Carvajal është akoma në dyshim, pasi nuk është rikuperuar plotësisht nga dëmtimi në finalen mes Real Madridit dhe Liverpoolit, ndërkohë në mesfush Sergio Busquets, Alcantara dhe Andres Iniesta dhe në sulm do të jenë Isco dhe David Silva nga krahu dhe Diego Costa i cili do të udhëheq pra sulmin e Spanjës. Për sa i përket Portugalisë, Rui Patricio do të jetë në port, më pas Rafael Guerrero, José Fonte, Pepe dhe Cedric do të plotësojnë katërshën e mbrojtjes, siç e tha edhe një nga dëgjuesit e tan më përpara, është pak e plakur kjo mbrojtja e Portugalisë, domos qendra e mbrojtjes e Pepes dhe José Fonte.
Mendoj por janë Portugalia si vjet do dali si puna e Greqisë,
edhe unë kam të njëjtin mendim.
Mendoj që Portugalia se kalon grupi fare.
Për sa i përket mesfushës të Joao Mario, Joao Moutinho, William, Bernardo Silva, ndërkohë në sulm Cristiano Ronaldo dhe Guedes do të udhëheqin skuadrën e Portugalisë. Do të shikojmë edhe një duel ditën e sotme mjaft interesant mes Ronaldos dhe Sergio Ramosit, pasi janë të dy shok skuadre, por gjithmonë kur kanë pasur duele të nacionaliteteve, pra të kombëtarëve, kanë pasur gjithmonë atë duelin edhe edhe ata, edhe një duel jo dhe aq shumë miqësor, le të themi, pasi të dyja skuadrat
profesionistë, le të themi, kur janë në fush,
por të dyja skuadrat janë ndeshur, kanë edhe histori, mos harojmë që në 2010-ën ishte Spanja e cila eliminoi Portugalin me golin e David Villas, në 2012-ën ishte gjithashtu Spanja.
Spanja
që eliminoi Portugalin në me 11 metrave, pra pas kohës rregull dhe kohës shtesë.
Kështu që like sot apo.
Kështu që të shikojmë se sepse ka ardhur momenti, që Portugalia të marrë edhe një hakmarje, le të themi, kundrejt spanjollëve, pasi spanjollët edhe ndeshjet e përgjithshme kanë shumë fitore, kanë 17 fitore për kundrejt vetëm 5 fitoreve nga ana e portugezëve. Këto ishin statistikat për sa i përket ndeshjes.
Ndërkohë që ndeshja do të luhet në stadiumin Fish në Soçi.
Në Soçi,
po. Një ndër vendet më të veçanta, por edhe stadiumet më unikale, sepse ka një çati gjysmë të tejdukshme që ngjason me një akullnaj në majtë malit, është fantastik. Konsiderohet si një nga stadiumet më moderne, më të mirë në botë, përkatësisht karakteristikave të veta teknike, për shembull arena sportive shndrohet lehtësisht në një platformë shumë të madhe teatrale, ndërkohë nga tribunat e tij mund të shohësh në të njëjtën kohë dhe detin, por edhe majat e mbuluara me dëbor të maleve kaukaziane, sepse sot që ka një karakteristikë.
Është i vendosur në një pozitë mjaft interesante.
Po, ka edhe detin, sepse njihet edhe si Riviera Ruse Sochi, po nga ana tjetër ka edhe malet ku mund bësh ski. Kështu që në ver, ata që kanë udhëtuar drejt Sochit për të parë ndeshjet, siç është edhe rasti i Portugalisë Spanjë që do të ndiqet masivisht, kanë mundësinë që të shijojnë të dyja anët e medaljes. Qyteti shtrihet plot 140 km përgjatë brekut të detit të Zi, klima është unikale dhe lejon që gjatësinë së verës edhe të notosh në detë ngrohtë edhe të rrëshqasësh me ski në shpatet e mrekullueshme malore. Nga bregdeti mund ngjitesh direkt në mal për shembull me teleferik, edhe kjo është një karakteristik le të themi shumë e veçantë. Nga kabinat e tij hapet një panoramë mahnitse impresionuese, ndërkohë që ka edhe shumë muzeume shumë interesante për të vizituar. Natyra është arma më e fortë e Sochit, ka vërtet shumë për të parë. Por përveç kësaj do të jetë shumë interesante edhe njëja me kuzhinën kaukaziane, sepse edhe ajo përbën një specialitet më vete. Ka shumë ujvara dhe shpella për ata që adhurojnë turizmin aventurës. Kështu që patjetër mbetet një prej destinacioneve më interesante ruse.
Gjithashtu Sochi urit si një destinacion edhe pas lojrave olimpike dimërore të vitit 2014, ishte një destinacion mjaft që u përhap mjaft le të themi në përpara 4 vitesh dhe vazhdojnë ndje këtë njëjtën traditë pasi me të vërtetë rezultoi shumë i suksesshëm si qytet që mirëpriti lojrat olimpike dymërore.
Përposa sa atëra u bën shumë investime të jashtëzakonshme dhe madje
edhe promovim. Edhe stadiumi është i një vit i para që u përurua në vitin 2013 dhe u mbajt aty edhe ceremonia hapse dhe ceremonia mbyllse e lojrave olimpike të vitit 2014. Kështu që Sochi është një qytet që ofron shumë dhe besoj edhe sot gjithë tifozët e Portugalisë dhe tifozët e Spanjës do ta shijojnë qytetin, por edhe atmosferën dhe ndeshjen dhe stadiumin dhe të gjitha.
Okej, ne vazhdojmë, jemi në emisionin Rusi 2018. Parashikoni ndeshjen e ditës duke telefonuar në 069 4102. Parashikojmë sot ndeshjet Egjipt-Uruguay, Marok-Iran, Portugali-Spanjë. Këtë gjë e bëjmë çdo ditë dhe parashikuesi më i sakt do të fitojë një javë pushime all inclusive në Haidar Pasha Palace me 5 yje në Antalya.
Telefononi në 069 4102. Të gjithë ju që keni provuar që në fillim të emisionit të keni pasur linjën në zëm, provoni sërish, keni kohë edhe 15 minuta për ta bërë parashikimin tuaj. Linja e lirë
aktualisht, megjithatë telefonuesit ankohen në
rrjetet sociale,
nuk kapet linja. Provoni sa më shumë,
provoni, kemi çështje. Provoni, sa nuk kemi, këtu është e lirë linja. Pas e se që ndodhë rrugës mali 10 vjetë për një herë apo e tjere tjere.
Këto momente duhet të provoni akoma dhe më shumë, sepse vetëm 15 minuta ko kemi.
069-4102.
Në orën 14.00 do të filloj ndeshja e dytë e grupit A, ajo mes Egjiptit dhe Uruguajt. Kështu që vetëm kaq minuta kohë keni për të parashikuar, për të dhënë parashikimet tuaja për ndeshjet e ditës sotme dhe njerëz 069-4102 është numri i Radio Travel dhe i Radio Sound.
Luajm për kampionatin botëror të futbollit Rusi 2018, është një ndër kompeticionet më të rëndësishme të këtij viti, nisi në Moskë me ndeshjen Rusia-Arabi që përfundoi 5-0 dhe do të mbyllet po në Moskë më 15 korrik në Luzhniki Stadium në finalen e madhe. Dhe në këtë biznes miliarda eurosh, nuk është çudi që Rusia ka investuar kaq shumë për zhvillimin e këtij botërori, dhe në fund fundit flitet për një prej ngjarjeve më të rëndësishme në botë me një vlerë brendi 230 milion dollar. Për organizimin e këtij kompeticioni janë shpenzuar 9 miliardë euro, nga cilat 70% nga fondet publike, ndërsa pjesa tjetër nga kompani private, dhe në qendër të këtij kompeticioni mbetet pikërisht FIFA, përfituesja më e madhe, pavarësisht mungesës së disa kombëtareve, siç tham, me tregje të mëdha pas krave, siç është
Italia,
Holanda, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtu
Kili, gjithashtu Kili, po, një skuadër mjaft simpatike.
Krahasuar me 2014-ën, rritja e ardhurave vlerësohet me rreth vlerësohet me rreth 1.3 miliard euro, më shumë se sa botrori i 2014-ës, ku një pjesë e mirë e ardhurave vjen nga të drejtat televizive, ndërkohë që vetëm FIFA flet për 6.1 miliard euro fitime nga ky botror.
Kur ke emer këtë, kur ke emer këtë FIFA me koncesion?
Këto janë në fakt shifrat që vijnë për sa i përket botrorit Rusi 2018, dhe thuhet se është ndër kompeticionet më të shtrenjta që është bërë ndonjëherë, dhe Rusia ka qenë një ndër vendet që ka shpenzuar më shumë për të përgatitur gjithë infrastrukturën e nevojshme.
Por besoj se do ta marrë atë feedback-un pozitiv Rusia edhe nga turistët, pasi do të shijojnë qytetet, janë jo pak, janë 11 qytete,
kështu që 4 miliard dollar fitime pret Rusia nga ky botror, nga 2 milion turistë që pritet të shkojnë atje të huaj.
Investimeve të bëra që tashmë janë të fituara, le të themi.
Po, pikërisht. Sepse ato do të përdoren në stadiumet jo vetëm një herë, do të jenë tashmë të përhershme, kështu që
gjithmonë do të përdoren edhe nga skuadrat lokale të cilat luajnë në
janë ato qytete. Edhe hotelet normalisht që janë ndërtuar të rinj për pritjen e turistëve do të jenë ekzistent për pritjen e vizitorëve që nëse shkojnë një herë dhe marrin përshtypjet e duhura për Rusinë, do të rikthehen sërish prap. Edhe do të pasojnë edhe lajmin më pas tek tjerë që Rusia ishte shumë e bukur, ja vizitohen.
Po, patjetër, nga gjithë ato qytete që përmendëm dhe që kemi përmendur gjatë këtyre dy ditëve. Ju keni ndonjë kështu që ju ka bër përshtypje ti, Jola?
Për shkakun për Soçin do thoja, po, se ishte shumë i veçantë.
Se të pëlqen edhe deti edhe mali. Ti ke të dyja.
Sigurisht nëse preferon natyrën, por nga ana tjetër nëse do kulturën, Shën Petersburgu ka përshtypjen ose edhe Ekaterinburgu.
Ekaterinburgu mua më bëri shumë përshtypje si qytet, pasi Shën Petersburgu dhe Moska njihen, janë më destinacione më të njohura botërisht për mrekullinë e tyre dhe për gjithë arkitekturën fantastike dhe kulturën, por Ekaterinburgu më bëri përshtypje dhe pse jo, do të ishte një destinacion mjaft interesant, kështu me hiking të nisesh nga Rusia Europiane dhe të shkosh andaj.
Askush nuk i refuzon, megjithatë mendoj që gjërat kur duhet të fillojnë me radhë, dhe mendoj që nuk vlen asnjë prej këtyre qyteteve nëse nuk shef Moskën të parë, mendoj unë. Nëse do të kesh frazi për mundësi që të hedhë dikur fesin këtu dhe të thotë nga do e fillosh?
Nga Moska dhe e fillosh.
Nga Moska, mendoj unë. Nuk fillohet as nga Soçi, as nga...
Po, po, ashtu është, në fakt, është nisët, ajo është qyteti më i famshëm, le të themi. Sa thua rusike, nuk kuptuar Moska dhe e kundërta.
Okej, okay, luajmë në emisorin tonë, jemi live deri në orën 14 në Rusi 2018 për të parashikuar ndeshjet e sotme Egjipt Uruguay, Marok Iran dhe Portugali Spanjë. Parashikoni, telefononi në 069-4102. Parashikoni këto ndeshje dhe jepini vetes mundësi për të fituar një javë pushime në Antalya.
What? twice. One life, live it up, cause you don't get it twice.
Roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this all year. We all at?
We right here.
Ya empezó la rumba y estamos celebrando. Todo el mundo que me levante la mano. Estamos vivos, hay que disfrutarlo. Hoy nadie me detiene porque yo no sé parar. Now, now. One life, live it up, cause we got one life. One life, live it up, cause we got one. Every nation under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it, the whole world is watching, so let's get this popping. We all out,
we right here.
Only one life to live, got so much to give. Fighting for the nation, now that is my gift. Run like a champion and win like a king. That's my only goal, my everything. Live it up now, now.
Jemi live në emisionin Rusi 2018. Parashikojmë sot ndeshjet Egjipt, Uruguay, Marok, Iran dhe Portugali, Spanjë. Telefononi në 069-4102 dhe bëhuni pjesë e lojës tonë për të fituar në fund të saj një javë pushime në Antalya në Haidar Pasha Palace.
Mirë, sot nga parashikimet që kemi marrë deri më tani, shumica kanë qenë për fitoren e Uruguajt, fitoren e Marokut, edhe pse aty ka pasur edhe një pjesë që andar
për barazim, por asnjë për dysh.
Jo, nuk kemi, nuk kemi.
Edhe pse ti pak më përpara ku po prezantoje formacionin se ishte një skuadër shumë e përgatitur edhe ka emra të mirë lojtarësh, kështu që edhe një fitore nuk është çudi.
Nuk është çudi, absolutisht, sepse edhe Maroku s'e
ka
kanë
për Iranin nga telefonatët.
Më shumë se 20 parashikime dhe asnjë me të vërtet nuk ka vënë për Iranin, ndërkohë që koeficientat ose kuotimet e tyre nuk janë
koeficientet kanë qenë diku aty edhe pse Maroku është kuotuar më pak, më ulët, ka pasur disa kompani e kanë vlerësuar me 2.1, 2.2, po ka pasur dhe nga ato që kanë vlerësuar me 2.3 fitoren e Marokut. Ndërkohë për sa i përket fitores së skuadrës së Iranit, ka pasur kompani që e kanë
tek 3-shi.
Diku tek 3-shi, le të themi 2.85, por edhe nga ato 3.15.
Janë shifra aty edhe për Spanjën me Portugalin.
Po.
Të tjil, pra,
vetëm për sa i përket koeficientave, Uruguay është më
është
kuotuar më ulët, le të themi, dhe ka më shumë probabilitet për të fituar. Jo vetëm për sa i përket kuotimeve nga bastet, por edhe për sa i përket atyre përqindjeve të mundësisë për të fituar.
Uruguay e ka më të lartë.
Uruguay ka më të lartë, sidomos kam përshtypjen se do jetë shtuar ose akoma dhe më shumë mundësia për fitim të ndeshjes nga ana e Uruguajt, ose është ulur akoma dhe më shumë koeficienti, sidomos pas publikimit të formacioneve zyrtare ku është parë që Mohamed Salah nuk do ta nisë nga fillimi i ndeshjes, por mendohet që të hynë gjatë pjesës së dytë të ketë disa minuta për atë. Unë isha duke komunikuar me
një shok,
jo me Salah. Dhe ai më tha që prit mik, sepse salat do jap më të mirën kundrejt Rusisë dhe Arabisë Saudite, aty do t'i bëj një çorbë mbrojtjen.
Salat dëmtimi në shpatull i vazhdon normalisht.
Po po, dëmtimi i shpatull. Kështu që kam vetë
kan, nuk
kam vetë ka.
Po po.
Okej.
Ka rregull.
Po duhet edhe shpatulla, duhet të gjithë.
Okej, po. Kan gjithë. Të futbollistët këmbët janë ato që
marrin. Nuk janë të gjithë si Beckenbauer.
Ja ja ja, nuk e kanë.
Shtosin me shpatull thyr.
Beckenbauer nuk ka pasur vetëm një rast, po ka pasur shumë raste.
Në shojmë
histori me Partizan ato.
Në fakt pas ka diferencë goxha të lartë Egjipti me
Uruguay
në sa i përket ekspertëve dhe koeficientëve që ato kanë dhënë, diku me 9 kuotohet fitoria
e Egjiptit
dhe 1.5 e Uruguayit.
Paka shumë të njëjtat kuota siç ishin ditën e dieshme për Rusi Arabi Saudite.
Sajti që pa e shef, sajti huaj me siguri.
Po, i huaj.
Sepse këto sajtet shqiptare kishte 9
Egjipti,
9 Egjipti, 6.5. Sto kompani shqiptare 3.5 i fusin në xhep. I fusin në xhepi tyre, odon edhe zjerin 6.5, këto po i fusin në xhepi. Odon, ishte 1.5
Uruguay
ishte 1.4.
Do më dhënë.
Do barazimi 4.
Kështu që miq të nderuar, unë s'ua këshilloj fare të losni, po nëse do luani më miluani për sajtet e huaja se këto shqiptare që
jo, më miluani në Radio
Travel. Ose
luani Radio Travel 0694102, ne jemi duke pritur për telefonatat e fundit, pasi
jemi në limit të kohës, po.
Vetëm 5 minuta kohë deri në mbylljen e emisionit dhe po. Në fillimin e ndeshjes Egjipt-Uruguay, kështu që keni ende 5 minuta kohë për të bërë parashikimet tuaja për ndeshjet e ditës së sotme. Në të kundër
0694102.
Në të kundër duhet të prisni për ditën e nesërme dhe dita e nesërme ofron 4 ndeshje, ofron akoma dhe më shumë spektakel, më shumë mundësi për të dhënë për ju, për të dhënë parashikimet tuaja, por pse të mos i kapni që sot tre
mundësi, tre pikë që mund të jenë të mundshme pozitive për ju. Ndërkohë, duke qenë se ishim duke folur për këto koeficientët, ekspertët kuotojnë edhe Portugali-Spanjë, fitoren e Portugalis me 4, fitoren e Spanjës me 2.1, barazimin me 3.3. Kështu që aty që kanë edhe Portugalia me Spanjën, më shumë favorite Spanja shihet në këtë sfidë.
Janë e përmendëm që janë të njëjtat kuotime, le të themi, edhe si të ndeshjes Marok-Iran, pasi mendojnë se Maroku dhe Spanja janë diku aty le të themi përkundrejt Iranit edhe Portugalisë, janë të ngjashme kuotat. Megjithëse vlen të shikojnë dy ndeshjet, sepse nëse Spanja do të triumfojë ditën e sotme dhe Maroku do të bëjë një paraqitje mjaft të mirë dhe ata do të mposhtin Iranin, gjërat do të vështirësohen pastaj për Portugalin, pasi Maroku në ndeshjen me Portugalin mund të luajë edhe thjesht për një barazim dhe do të ketë shanse më të mëdha për të kaluar mandej në fazën e 1/16-ave, pasi Spanja mund të bëjë një miqësore, le të themi, me Marokun.
Ndërkohë, nëse shohim në rang turistësh, tifozët që kanë shkuar pikërisht drejt Rusisë nga skuadrat që luajnë sot, egjiptianët kryesojnë, kanë numrin më të lartë të tifozëve që kanë shkuar në Rusi.
Po, egjiptianët nuk janë pak, janë shtet me 100 milion banorë.
100 milion banorë.
Shpresojmë mos zgënjehen sot.
Ne 3 milion ishim edhe atje në Francë, dukeshim sikur ishim 4 milion.
Mirë, ne kishim edhe këtë pjesën që shumica e tifozëve shkonin nga vendet përreth Francës, nga vendet europiane. Itali, okay, ka pasur shumë.
Por edhe nga vendet arabe ka pasur shumë tifoz që kanë shkuar drejt Rusisë, kështu që nuk duhet anashkalojmë tifozët nga Maroku, por edhe nga Irani, ndërkohë që më pas renditen tifozët spanjoll. Kështu që
në fakt domethënë është interesante se ku do ta kem festuar ditën e sotme me bajramin gjithë ata tifoz marokin, egjiptian,
sepse Rusia është lart ortodokse. Por
për ta besoj se fitoria e skuadrës së tyre kombëtare do të jetë.
Okej, presim telefonatën e cila mund të jetë e fundit sot. Alo, përshëndetje.
Po, përshëndetje.
Me kë flasim?
Po, Daniela nga Tirana.
Daniela, mirë se erdhe. Je telefonuesja e fundit dhe shpresojmë që mos jetë kështu gjithmonë, po thjesht e para pse jo ditët e tjera dhe në vazhdim të jesh e pranishme gjithmonë në emision. Daniela, si ke marrë dhënien me futbollin? E ndjek ndeshjen?
Po.
Okej, okay, atëherë duke qenë se jemi në limitin e kohës, unë do doja të bëja edhe shumë pyetje tjera, por ti na jep rezultatet si mendon se dalin ndeshjet sot? Egjipt-Uruguay.
Ndeshja e Egjipt.
Fiton Egjipti. Marok-Iran.
Maroku.
Maroku? Po, një është prapë dhe Portugali, Spanjë?
Mendoj që Spanja.
Fiton Spanja, dysh. Ok, Daniela, ti du na telefonosh për ditë dhe deri në fund të emisionit, nëse ka arritur të mbledhësh më shumë parashikimet sakta, fiton një javë pushime çift në Haidar Pasha Palace në Antalya.
Po, faleminderit.
Të falenderojmë dhe mirë dëgjofshim nesër, më shpres.
Mirë dëgjofshim nesër. Gëzuar
me radhë, kalosh bukur. Okay, okay. Ishim me telefonuesen e fundit dhe kështu kemi mbritur në fund të Rasha 2018 edhe për sot. Ju falenderojmë gjithë ju që na ndoqët dhe u bët pjesë e emisionit, edhe të tjerët ju ftojmë patjetër ditët e tjera të bëhen pjesë. Ju urojmë suksese në ndeshjet e sotme, ti shijoni ç'është më kryesorja, edhe më të shohim futboll të bukur patjetër në botror.
Urojmë që sot të kemi spektakël, pasi me vërtet janë tre ndeshje që ja vlen dhe kanë rëndësi, sidomos ndeshja e Darkës që të gjithë janë duke pritur dhe urojmë që të mos zhgënjejnë, të ketë edhe gola, të ketë futboll të bukur dhe parashikime të sakta nga gjithë telefonuesit.
Kalofshi bukur dhe ju bëft mirë Dreka Bajramit, të gjithë ju që po e hani në këtë moment, gëzuar të gjithëve, qëndroni me Radio Travel edhe në vim dhe mirë qofshim sërish
në orën 12.
Radio Travel. Radio Travel. Tourism Gate Connection.
Publicitet.
Zgjo emocione botërore me Coca-Cola përgjatë Kupës së Botës FIFA. Fito 100 dhurata çdo ditë. Gjej kodin në formatet promocionale, dërgoje në 50007 ose online në cocavizcola.al dhe bëu pjesë sorteut për të fituar çdo ditë sete FIFA World Cup ose televizor çdo javë.
Russia World Cup 2018.